veces los capitanes rusos miran de repente para ver si alguien les sigue. A esa maniobra la denominan loco Iván. Lo único que puedes hacer es parar en seco tu nave y esperar los acontecimientos.
Yalisbury 347 of Space Patrol calling unidentified ship.
Buenas noches a todos y a todas. Prepárense para pasar una hora a bordo de un submarino nuclear más intrépido de toda la Unión Soviética. Oxe, primeiro programa logo das festas do solsticio, falamos de propósiters e a propósiters. Desas metas inalcanzables que nos marcamos coa chegada das neves, como beber vodka con moderación, depilarse o entrecello ou facer un máster. Pero ademais disto, como sempre, contaremos con noticias, música, o noso habitual relato, e teremos de novo no submarino a Alberto Abal, desarrollador de Aristeia, o xogo de mesa de Corvus Belli, o Wargame, que segue a petar. E todo isto, xa o saben, non serían posible se non tiveramos o señor Bugalov na sala de máquinas. Se non tiverá sempre a miña esquerda o xefe de torpedos, o camarada Lamelov.
Boa noite, camaradas.
Na cociña, entre cheiros insufribles, o xefe Birnaren.
Eu este ano propoñome gañar Master Chef.
Seguramente sí. O Tovaris, o noso querido intelectual moderno de Merder y MM, o Tovaris que... Esmendrellev.
Boas noites, eu este ano propoñome ter un six pack como de Pablo Motos.
Bueno,
¿qué?
Menos mal que temos a camarada Beosca.
Eu máis que de propósitos son de despropósitos, pero bueno, algo farase.
Por certo, creo que estiveche sustituíndome últimamente.
Polas súas ordes directas, capitana.
Tamén é certo, saúdavos a capitana Esbletana Ibarruri, isto é Loco Iván, comezamos!
Yalisbury 347 of Space Patrol calling unidentified ship. They're not answering.
Esta hora en directo, porque xa saben que estamos outra vez na FM, continuamos este ano que empeza ás 10:03 da noite. ¡Oh! Se me olvidaba unha cousa e non vin que ninguén me avisara. Fatal, non demos pois todos os teléfonos os que se pode poñer en contacto con nos.
Vostede non se equivoca, camarada.
No,
vai dicilo cando toca.
Claro, no, pero era, o sea, eu non o dixen por ver se o comentabades. No, unha vez máis vexo que fallaxedes.
Confiamos na súa.
Foi culpa de Sajanov.
Bueno,
sinto, pero
por exemplo, xefe de cociña Birnaren,
sí,
pode recordar os números, por exemplo, o número de teléfono ao que poden chamar esas fermosas persoas que nos estén escoitando neste momento.
O teño agora mesmo as minhas pantallas. Ao 22 04 44 45 46 47 48.
Pode dar o número correcto?
Iso vai ser o reloxo incluso.
Ah, perdón.
O número correcto é o 881012232. Pero Se queren poñerse en contacto con nós a través do Telegram ou do WhatsApp, poden facelo no 644-737-303.
O Telegram é ruso.
Por favor, o Telegram non, Facebook, redes sociais, a onde teñen que chamarnos, onde teñen que escribirnos, chamarnos non, a onde teñen que poñerse en contacto con nós, señor Lamelov.
Pois é ben doado, loco Iván Cuac, tanto en Twitter como en Facebook.
Bueno, perfecto, agora que xa están correctamente informados e informadas, temos que seguir con esta misión, que é que coñezan as noticias máis destacadas da semana. Esas noticias que non saíron no Ideal Gallego, non sabemos por qué, pero vamos a hacer esta colaboración estreita que temos dende fai tempo xa aquí en Loco Iván, e vamos a coñecer esas noticias que se lles quedaron no tinteiro. Así que arriba Periscopio.
Quack FM. Loco Iván. Periscopio.
Ben, pues traio algunha cousiña, creo que, bueno, interesante para min e para ninguén máis.
Estupendo.
Pois sí, pois resulta que sabedes que aquí falamos moitas veces do Aucas, o mítico videoxogo pois de Apil, que acaban de sacar un remake, non? Bueno, pois THQ Nordic, que é un estudio de videoxogos productora, que tamén, bueno, pois produciu Desperados 3 ou Elex ou Pillars of Eternity, pois acaba de mercar os dereitos para Aucas. Co cal, bueno, aínda non se sabe que van facer con elo, pero pode que isto implique unha secuela, unha continuación do Aucas, que xa tivera un proxecto aí, pois, caí case 20 anos de facer unha secuela, pero que, pois, dificultades económicas non a puideron levar adiante. Netflix presenta Io, é unha película dirixida por Jonathan Herpert, que, bueno, tamén dirixiu House of Time, e protagonizada por Anthony Mackie e Margaret Qualley e Danny Houston, que é unha película, pois, posapocalíptica, pero non soviética, que reflexa, pois, un planeta moribundo, contaminación, altos niveis de toxicidade. É unha parella de sobreviventes que teñen a determinación, pois, de largarse a novos horizontes. Estrease en cines o 18 de enero. Bueno, non ten mala pinta, verdade.
Para ser de Netflix non ten mala pinta.
Para ser de Netflix non, claro, Netflix é lo xento, pero igual a peli esta está ben.
Claro.
Ben, tamén, bueno, pois a competencia de Netflix, que HBO, por exemplo, pois presenta unha nova serie que se chama Roswell, Novo México, que, bueno, vai dunha muller que volve ao seu povo para descubrir que o seu antigo noivo é agora un madeiro que oculta un segredo.
Que fuerte, Maribel.
Pois sí, como oyes, ten poderes sobrenaturais.
Bueno.
O que non sei se se refere a porno ou masia ou de superheróis, pero se xa o que sexa, non ten mala pinta. Bueno, outra de Netflix, chámase Sombra e Oso. Está baseada na obra de literatura fantástica do mesmo título, escrita pola escritora Leigh Badurgo. E será unha miniserie de 8 episodios, que será, pues, este mes mesmamente.
Habrá que verla.
Pois aí seguramente está moi ben. O selo Black Label chega a ECC Edicións.
Black Label.
Sí, pois é unha nova liña editorial na que se engloban novelas gráficas de corte máis adulto, como, non sei se recordades, o famoso pene de Batman. Xa sabedes, en fin, que falar de penes é super adulto.
Home, tivemos aquí de feito
tivemos aquí un experto en penes de Batman, sí, efectivamente. Bueno. Ben, pois, en fin, inician dito selo con este cómic que se chama Banda Condenado ou O Condenado Pene de Batman, de Brian Azzarello e Lee Bermejo, a que pronto seguirá La Broma Asesina. En fin, Batman e penes, todo ben. Epic Games regala o videoxogo What Remains of Edith Finch, que, bueno, que é gratis, que non sei que como fan os de Epic, que están regalando videoxogos cada semana. Este, a verdade, que está moi ben, é moi recomendable. E ollo, porque detectáronse sinais de radio procedentes do espacio sideral profundo exterior de fora. É dicir, concretamente a 1,5 millóns de anos luz. Un pouco lonxe para o submarino, pero, bueno, tampouco está mal.
Bueno, pero seguramente se están enviando sinais de radio é porque queren comunicarse con nós, en concreto, pero conmigo.
Claro, con nós, o que pasa que non sei se temos sintonizado ben. En todo caso, bueno, son esta comunidade científica un pouco alporizada, porque, bueno, son frecuencias de radio cada 13 segundos exacto. Non saben aínda moi ben por qué. Non son tan molonas como o Quack, pero non están mal.
Vai nos pillar o noso camarada Tosarovich e nos vai sorregar detrás de
sorregar. Cale.
Pois temos máis noticias. E unha noticia vai de, pois, a televisión por internet.
pero que non sempre ven a sustituir a televisión, sino ás veces para complementala. E neste caso, pois, alíanse Twitter e a cadea de televisión TNT para retransmitir 20 partidos da NBA, a segunda parte en concreto, pero coa cámara centrada en un único xogador. Non especifica se si en unha parte concreta do xogador ou no xogador completo ou algo así. Entón, bueno, pois parece unha aposta interesante para ter o partido posto e a vez pois no móvil
a la vez parece unha aposta un pouco mierder. O sea, es está como interesante, pero mierder a la
tes
vez.
Tes dous ollos, no. Entonces con un ollo miras a televisión e con outro miras a pantalla do móvil.
En fin, un pouco cagarro para que lo ocultamos.
Pero habría que probar. Está bien.
Sin a media, que collerá moi mala fama entre as usuarias de Netflix, o HBO está desenrolando unha nova tecnoloxía baseada en inteligencia artificial para prevenir que as usuarias compartan pois as súas contas de forma non autorizada.
Oh,
é dicir, o típico está de dividir unha conta de Netflix entre colegas e todo iso. Ese ben, pois,
non o fai ninguén.
Non. De feito, non o fai ninguén e Netflix fala sobre iso e di que non lle importa de momento, pero quen sabe se no futuro se interesará por esta tecnoloxía. Bueno, pois así unha curiosidade, todas coñecemos pois Black Mirror Bandersnatch, que bueno, tivo moito bombo porque era o escolla a túa propia aventura, pero en versión serie, pero que algunhas persoas pois o calificaron de cagarro, ¿no?
A mí me pareceu cagarro. Un cagarro.
A mí me pareceu unha merda gorda tamén.
Sí.
Pois aquí
pero moi gorda,
Estes días foi en plan, mira, tomar por culo, non quero máis finales.
De feito é como moi autofelatorio friki, un rollo
sí,
así
no
de,
"Ai,
como
no.
mola. Ai, te acuerdas no. los 80, qué bueno, jaja".
Pues así me gusta, quería que dixerades esto porque aquí te des a resposta ao seu creador, Charlie Brooker, que di: "Hai algunhas persoas que están en plan, non quero tomar decisións, non quero elixir ninguna das opcións. Ben, pois a tomar polo cu entón. Fai outra cousa". E logo hai outra xente que pensa: "Oh, é moi simple como xogo, ou os videoxogos se fixeron isto antes". Bueno, isto non é unha plataforma de videoxogos, está en Netflix. Son moi consciente do que é un xogo do ordenador. Grazas.
Va,
ben, todo amor.
Vamos,
que de feito é un cagallón.
Para non facer o guión e que o faga
claro,
así. Un cagarro, pues, sideral. No. En fin, a cagar de campo.
Pois, sí.
Bueno, pois eu hai algunha cousiña que quero contar tamén. José Miguel Sánchez Gómez, máis coñecido como Jos, un escritor cubano, comunista, de ciencia ficción, melenudo, coqueiro.
Falaches máis veces del, non?
Sí, a min gústame bastante. E o tipo aparte pois ten gañados a varios galardóns, incluso españois, non? Como o Premio de Universidade Carlos III de Ciencia Ficción
incluso
no 2002, españoles. O Domingo Santos de Ciencia Ficción no 2005 e o UPC de Ciencia Ficción en 2010. Aparte dos que coñecementos que ten no seu país, non? E bueno, pois conta cunha quincena de novelas publicadas dentro e fora de Cuba. E agora deulle por facer outra. Vaise chamar Porca de Gosca Esquerda. E o texto, por algún motivo que non alcanzo a entender, está ambientado no popular mundo de ficción Metro 2033, inda que, segundo o propio autor, pois ocurre unha cidade que non ten metro. Non sei por que o quere facer así, non sei por que quere facer un fanfic desa merda de Metro 2033, a mí pareceme moito mellor que todo eso, pero bueno, é o próximo que vai sacar e a ver a que ver que saca aquí o colega Jos, non? Que, como dixen antes, é moi bo escritor.
Metro 2033 está moi ben,
o xogo.
O libro, está moi
bueno,
ben.
Gústache, sí.
Está unha sección de noticias,
Bueno, vale. Entramos en debate. Deixamos o debate sobre 2033 para outro momento. E logo comentar tamén que a Science Faction Writers of America pois decidiu
fingir que sabe falar en inglés, por favor.
Science Fiction Writers of America. Gusta chamais así, capitano?
No.
Veña, pronuncie vostede.
Eu. Claro. Como se atreve a desafiarme en directo,
Pues nada.
Tienes el champ, haga flexiones, lámbame.
Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cinco. Sigue, ama, golpeme. Bueno, sigamos. Pues nada, decir que decidieron nombrar gran mestre o doctor William Gibson, que sabedes que es un conocido escritor, o primero que sacó o xénero cyberpunk, que sacó cosas pues, como Neuromante o Luz Virtual, que farán o público nos próximos premios Nebula do 16 o 19 de mayo de este año. Thank you.
sala de radio, que sigue estando donde estaba lo pasado, y ahí sigue estando el señor Bugaló. ¿Qué canción nos trae, hablando de propósitos?
Pues costume a topar algo, entonces traigo algo que no tiene nada que ver con el tema. Una canción de Otis Redding y Carla Thomas, que do disco King and Queen, que fue el último disco con vida de Otis Redding. A partir de ahí fueron todos póstumos.
Caray.
Claro, é o que ten matarse con 26 anos, non?
Compañero de zombies tamén.
Claro, cantar morto ten...
Bueno, mentín un pouco, porque sí que ten que ver. De feito, a canción chamase New Year's Resolutions, que son propósitos de Aninovo na lingua dos yanquis, na lingua do capital. Bupotita canción, como todas estas. Era un disco este interesante, un disco de dúos, nego me dicir duetos, esa cousa, un disco de dúos un pouco manierista, porque viron
non a... di duetos, pero di
claro,
manierista,
es decir, a ver.
Sí,
claro que sí.
As contradicións burguesas.
No, porque mirad o dicionario, camaradas. Bueno, a cuestión é que foi un pouco culo veo culo quero, non? Porque resulta que
culo.
Sí, tamén. Resulta que Marvin Gaye e Tammy Terrell fixeran un disco así de dúos, Otis Redding e Carla Thomas, tamén, non? O sea, un pouco a mítica loita Stax ou Atlantic versus Tamla Motown. Bueno, non vos dou máis a paliza e vos poño a canción.
Gracias.
Yeah.
Bueno, pois son xa as 10:20 minutos da noite. Temos que seguir avanzando na nosa travesía no submarino. Nos vamos agora cara á biblioteca. O ano comeza, a porta de Merder continúa sonando igual.
Ah, non é nova?
No, efectivamente, non é nova. Querido Esmendrellev, por que me dirixo a ti? Bueno, pregúntome moitas veces por que me dirixo a ti. Pero, en fin, xa que estás
cada vez
aquí,
vai ser máis complicado dirixo
claro,
a Esmendrellev.
Xa que estás aquí, por favor, escolle, como a sempre, un libro completamente o azar.
Pois a ver, deixádame. Pinto, pinto, Gorgorito, donde vas tú tan bo? Pois aquí temos Vos presacios de Neil Gaiman e Terry Pratchett. E bueno, pois coido que esta vez o azar guiou-nos a esta novela. É unha novela a dúo. A mí tampouco me gusta dicir dueto. Imos deixar fora esa fea palabra entre dous escritores de fantasía moi famosos, non? E que escollino neste caso para falar de tema de propósitos, ou máis ben amando azar, levoume
claro,
a coller esa novela, porque fala dos propósitos de dous personaxes, non? Un anso e un demo, Crowley e Acifarel, que, bueno, hai que dicir un pouco como son estos dous escritores, non? Os dous escriben mogollón
serie
de fantasía.
Serie en camiño, hai que dicir, eh? Serie en camiño.
Serie en camiño.
De Good Omens. En Netflix. No, perdón, no. En Prime.
Ay, non o sabía.
En Amazon Prime.
En Amazon Prime.
En Amazon Prime. Sí.
Ah,
está para 2019, pero non sei exactamente a data exacta.
Ah, pois fantástico, pois poderemos disfrutala, porque a verdade é que a noveliña está moi ben. Hai unha cousa que me chama atención e que parece ser que máis xente comparta a miña opinión cando falo co isto de colegas intelectuais modernos de merda, é que un pensaría tal como está escrito o libro.
Colegas?
Fora do submarino, capitán,
no, pues,
con eles por sinales de fume cando pensemos a por aire. queimo papeles e billetes capitalistas, así comunícome con eles.
Será.
E bueno, o curioso é que o estilo parece moito máis de Pratchett que de Gaiman, non? Hai que dicir que Pratchett é un tipo máis ben tirando ateillo, e que en cambio o señor Gaiman é un xudeo da Iglesia da Cienciología, ou foi, durante certo tempo, como seu pai, que era un eminente señor desto tal. E sen embargo os dous escriben moito de religión, non? No caso de Pratchett desde un punto de vista máis cómico, no caso de Gaiman, pois máis lírico e a veces pois incluso blasfemo, non? Que a veces o tío pois gañase algún inimigo con algunha cousa que fai. En calquera caso, os dous personaxes que hai aquí, que son un anso e un demo, que cando na obra de normalmente de Gaiman solen aparecer como potencias, non sei se leche de algún Neverwhere, que é a miña novela favorita del, aparece Vance Linslington, que é algo así como Fora do Vengo do Mal, non teñen libre albedrío, son potencias cósmicas, estas cousas, pois en cambio aquí son moito máis como os deuses de Terry Pratchett, non? Son como personaxes moi humanas. E realmente do que vai este asunto é de que dous axentes de dous exércitos, o exército de Deus e o exército de inferno, que xa se coñecen de facerse a guerra mutuamente como e tamén como espías durante moitísimos anos, pasan tanto tempo cos seres humanos que empezan a perder un pouco o seu propósito. E nada, en calquera momento podemos comenzar a ler.
En aquel momento, Acifarel estaba de pie junto a Crowley en la orilla del estanque de los patos del parque de St. James. Les estaban dando de comer a los patos. Los patos de aquel parque estaban tan acostumbrados a que les echaran pan los agentes secretos que se reunían clandestinamente, que habían desarrollado su propia reacción de Pavlov. Si se pone un pato del parque de St. James en una jaula de laboratorio y se le enseña una foto de dos hombres, uno siempre envuelto en un abrigo con el cuello forrado y el otro algo lúgubre y con bufanda, mirará hacia arriba expectante. El pan negro del agregado cultural ruso era el más solicitado por el pato perspicaz, mientras que el sándwich pastoso del jefe del departamento de contraespionaje británico era manjar de los más sibaritas. Acifarel le tiró un mendrugo a un macho un poco desgarbado que lo atrapó y se sumergió enseguida. El ángel se volvió hacia Crowley.
Pero bueno, querido.
Lo siento, no sé en qué estaba pensando.
El pato salió irritado a la superficie.
Sabíamos que algo se estaba cociendo, claro está. Pero uno se imagina esta clase de acontecimientos en América. Allí tienen cabida estas cosas.
Bueno, pues a lo mejor ocurre allí.
Opinó Crowley con pesimismo. Pensativo, echó un vistazo al Bentley, al otro lado del parque. Este pues estaba inmovilizando la rueda trasera con diligencia.
Ah, sí. el diplomático americano. Me parece más bien un fanfarrón. No sé, como si el apocalipsis fuera una especie de espectáculo cinematográfico que hubiera que vender en cuantos más países fuera posible.
En todos ellos, la tierra y todos sus reinos.
Aziraphale echó el último trozo de pan a los patos, que se abalanzaron a molestar al agregado naval búlgaro y a un hombre de aspecto furtivo con corbata de Cambridge que se había deshecho cuidadosamente de la bolsa de papel tirándola en una papelera. Se volvió y miró a Crowley.
¡Ganaremos! De eso no cabe duda.
Pero tú no lo deseas.
¿Y por qué no? Si se puede saber.
¿Cómo que? ¿Por qué? Mira, oye, ¿cuántos músicos crees que tenéis en vuestro bando? De primera clase, quiero decir, no musiquillos.
Bueno, si no me equivoco...
Dos, tenéis dos, Elgar y Liszt. Y eso es todo, los demás los tenemos nosotros. Beethoven, Brahms, Bach, Mozart, todos. ¿Tú te imaginas la eternidad, pasarla con Elgar?
Aziraphale cerró los ojos.
Perfectamente.
Pues ya está, una mierda,
dijo Crowley con un ademán de triunfo. Sabía muy bien cuál era el punto débil de Aziraphale.
Despídete de los Compact Disc, y de Albert Hall, y de los conciertos, y de Glyndebourne. Sonarán armonías celestiales todo el santo día.
Es inefable.
¿No te gustan los huevos sin sal? Lo que me recuerda que nada, ni de sal, ni de huevos, ni de salsas, nada de restaurantes acogedores donde te conocen, nada de crucigramas del periódico que te gusta, ni de tiendecitas de antigüedades, ni de librerías, y de las adiciones antiguas interesantes ya te puedes olvidando.
Crowley rebuscó a la desesperada entre los intereses de Aziraphale.
Y de las cajas de café de plata del siglo XIX, de esas olvídate también.
Pero cuando ganemos, la vida mejorará.
Pero no será tan interesante. Oye, sabes que tengo razón. Tú serías tan feliz con una lira como yo con un tridente.
Sabes muy bien que no tocamos la lira.
No, ni nosotros usamos tridente. Era todo retórica.
Se quedaron mirándose el uno al otro. Aziraphale extendió las manos elegantes y cuidadas.
Mi gente está más que contenta de que vaya a ocurrir, ¿sabes? Es que de eso se trata, fíjate. La gran prueba final. Espadas llameantes, los cuatro jinetes, mares de sangre y toda la pesca.
¿Y ya está? ¿Game over? ¿Insert coin?
A veces me cuesta un poco seguir tus métodos de expresión.
A mí me gustan los mares como están. Y no, no tiene por qué pasar. No hay por qué someterlo todo a la destrucción para ver si lo has hecho bien.
Aziraphale volvió a encogerse de hombros.
Me temo que esa es tu inefable opinión.
El ángel se estremeció y se echó el abrigo a los hombros. Empezaban a acumularse nubes sobre la ciudad.
Vamos a algún sitio donde no haga frío.
Eso es una invitación.
Caminaron un rato en sombrío silencio.
No es que no esté de acuerdo contigo,
se explicó el ángel mientras caminaban desganados por la hierba.
Pero no me está permitido desobedecer, ya lo sabes.
Ni a mí.
Aziraphale le miró de soslayo.
Venga ya, hombre. Tú eres un demonio, al fin y al cabo.
Ya, pero bueno, a ver, entiéndeme. Los míos defienden la desobediencia, pero en términos abstractos y generales, no la desobediencia específica. Esa la tratan con mano un poco dura.
¿Desobedecerlos a ellos, por ejemplo?
Mira, justo, eso es. Te sorprenderías. O tal vez no. ¿Cuánto tiempo crees que nos queda?
Crowley alzó una mano hacia el Bentley, desactivando el cierre centralizado.
Depende de la profecía. Hasta final de siglo seguro, aunque podemos esperar que se den ciertos fenómenos previamente. A la mayoría de los profetas del pasado milenio les preocupa más la expansión que la precisión.
Crowley señaló la llave de contacto. Giró.
¿Cómo dices?
Claro. Y el mundo llegará a su fin en el año uno, o dos, o tres, o lo que sea. No hay muchas cosas que rimen con seis, así que será el mejor año.
¿Y qué clase de fenómenos?
Cabras de dos cabezas, señales en el cielo, gansos volando hacia atrás, lluvia de peces, cosas así. La presencia del anticristo afecta al funcionamiento normal de la causalidad.
Ah, ya veo.
Crowley puso el coche en marcha. Entonces se acordó de algo. Chasqueó los dedos. El cepo de la rueda desapareció.
Vámonos a comer. Te debo una comida de ¿Cuándo fue?
París, 1793.
Ay, sí, el reinado del terror. ¿Esa era nuestra o era vuestra?
¿Vuestra? ¿No?
No me acuerdo. Pero bueno, en todo caso, en un restaurante estupendo.
Al pasar por delante de un guardia urbano anonadado, el cuaderno que llevaba se prendió por combustión espontánea, para el asombro de Crowley.
Caramba, estoy seguro de que no pretendía hacer eso.
Aziraphale se puso colorado.
He sido yo. Siempre he pensado que vosotros lo inventasteis.
¿A los guardias? ¿No fuisteis vosotros? Nosotros creíamos que eran vuestros.
Crowley miró el humo por el retrovisor.
Venga, vamos al Ritz.
Crowley no se había molestado en hacer ninguna reserva. En su mundo, reservar mesa lo hacían los demás.
Pues continuamos co programa, temos que abrir a escotilla a primeira vez no ano que abrimos a escotilla. Aí está, para invitar a baixar o submarino para entrevistar a un bello camarada xa do programa. Alberto Abal, desarrollador de Aristeia, o xogo da Casa Pontevedresa de Corvus Belli, que está triunfando, igual que xa o fixo antes Infinity, que acaba de sacar nova expansión. Alberto, moi boa noite.
Hola, boa noite.
Bueno, xa é dos poucos escollidos, bueno, no, xa son bastantes os escollidos, pero que volven baixar o submarino do loco Iván. Así que dende que nos falamos, dende que nos vimos, pasou xa moito, porque cando veo aquí vostede o submarino, eu creo que foi xa na primeira tempada, falábamos de Infinity, do xogo do Wargame de Corvus Belli, e agora ven ou invitamos a que nos fale pois da bueno, da nova, xa non tan nova, de Aristeia.
Sí.
Pois contenos un pouco como xorde, cales son as diferencias e esa expansión que acaban de sacar ademais.
Pois Aristeia é un xogo de taboleiro, non é como Infinity, que é un wargame, é un xogo de guerra. E é dunha escala moito máis pequena e ven a representar unha especie de deporte de combate e a vez show de más media no futuro, no mundo de Infinity. Digamos que sería a Super Bowl que ve a xente no mundo de Infinity.
Efectivamente. Le van gañando, que falábamos hoxe pola mañá, non como vostede, cunha das súas compañeiras,
sí, con
de Corvus Belli, unha aperta para ela, que ademais é un xogo de taboleiro que ven de recibir moitos premios ou moitas mencións. De feito, un dos últimos penso de Málaga, da Board Game Convention.
Sí, ao finales de 2018, despois de Essen, que é a feira grande dos xogos de taboleiro que se fai en Alemania, pois nos avisaron de que efectivamente fóramos ali porque estábamos nominados para o premio que finalmente sacamos, que foi mellor xogo español de especialista. E agora recentemente, fai uns días, por parte de un canal de YouTube dedicado así a xogos de taboleiro que se chaman Juegos Rinos, tamén nos deron o premio o mellor xogo para dous xogadores.
Ademais, un canal, unha canle que seguimos moito a veces para cando nos compramos un xogo para non ler as instruccións. Cóndenos, porque vai haber tamén con Aristeia cómic ou que?
No, de Aristeia non vai haber un cómic, porque estamos preparando ahora un novo cómic para Infinity.
Ah, vale, sabía algo, pero aí estaba.
Sí, sacáramos xa vai, ostras, xa non sei se dous anos, me parece. Sacamos un manga que se chamaba Infinity Outrage, que, bueno, que nos contaba unha historia dentro do mundo de Infinity. Ahora estamos empezando a traballar con Víctor Santos e Agustín Graham Nakamura nunha novela gráfica nova, ambientada tamén en Infinity.
Pero vai ambientada en Infinity. Sí, contenos, sí. Porque ademais, como cada vez que o temos no programa, falamos do xogo que teñen neste momento, pero sempre nos adianta algo. Están pensando, están facendo algo novo ou todavía ten moito camiño por recorrer a Aristeia?
No, bueno, acabamos de sacar ahora fai nada Legendary Baldur's, que é unha a expansión, digamos, que cerraba o primeiro ciclo de expansión para o xogo, ¿no? O que chegaríamos a ter 24 xogadores para poder elegir, e que un pouco eran bellas glorias do programa que volven ahora para esta tempada, ¿no? Que volven aí un equipo que forma un deles, que ademais é un dos comentaristas, digamos, no, na ambientación, é un dos comentaristas da tele de Aristeia, e volve a Vexadón. Pero durante este ano que xa temos en curso, durante 2019, seguiremos sacando expansións. O que pasa que baixaremos non o ritmo de publicación, pero sí a cantidad de cousas que sairán en cada unha das expansións. Expansións traían catro figuras, catro loitadores, e ahora cada unha das expansións pasará a traer dúas. O propio público xa nos indicaba que levábamos un ritmo un poquinho alto, pero queríamos que tiveran unha boa pool de xogadores para elegir, e ahora baixaremos un poquinho, levantaremos o pedo acelerador para que teñan igualmente expansións, máis ou menos o mismo ritmo, pero menos cantidad de personaxes. E aproveitaremos pues, para sacar outras cousas, como podan ser un tabuleiro de neopreno...
Un tabuleiro de neopreno, pero que, oye...
Sí, bueno, hai que irse poñendo a, como se chama, na onda, porque estas cousas van evoluindo e xa os novos materiais invaden as mesas, ¿no? E nos, por suposto, que ademais levamos un xogo que tenga así temática futurista, nos podemos quedar atrás, caray.
Claro, que nos como somos soviéticos, ás veces nos quedamos moito no Twilight, ¿no? Oia, Alberto, unha cousa, unha pregunta que a primeira tempada facíamos sempre os entrevistados, as entrevistadas, e que logo deixamos de facer, que antes de marchar nos deixen unha recomendación. Aparte de Aristeia, que recomendamos a todo mundo que o vai a mercar, que xogue, que compras expansións, déanos, non sei, un apunte, unha cousa que nos recomende, unha película, un libro, unha serie.
Mira, un cómic. Estou seguindo ahora unha serie que descubrí en fai pouco, en da que xa van polo cuarto tomo, que publica Fandogamia, que titúlase Giant Days.
Giant Days.
Sí, Días Gigantes. Está realmente ben, ten un estilo de dibuixo moi... Bueno, son dous autores diferentes. Un estilo de dibuixo moi, moi, moi fresco e unhas historias case costumbristas así da época universitaria moi, moi, moi divertidas.
Pois, Alberto, moitísimas gracias por volver baixar nada aquí ao submarino. E xa saben que xoguen Aristeia, que nos comenten pois nas redes sociais, que nos chamen ao Telegram, ao WhatsApp, que nos digan que tal con este xogo de tabuleiro. E a vostede, a ti, moitas gracias por estar outra vez con nos.
Nada, gracias a vos por poñervos en contacto e invitarme ao submarino.
Pois, cando queira.
Veña.
Chegou a inmersión, ese momento no que profundizamos nese tema do que estamos falando, ese tema, ese fío conductor do programa, que son os propósitos de Óscar.
Pois imos comezar cunha película cuxo título xa nos vai deixar claro cale o propósito. Por suposto, Kill Bill, de Quentin Tarantino, que é unha película que son dúas películas, en realidade, unha de 2003, que é o volumen 1, e outra de 2004, que é o volumen 2. É unha das miñas películas preferidas, é unha pasada. Tarantino fixou unha homenaxe ás pelis de artes marciais, de Spaghetti Western, Mozas con armas e Vinganza. Básicamente vai dunha muller que pertence ao escuadrón asasino Víbora Letal, queda preñada e decide deixar esa vida para darlle unha vida mellor ao seu bebé, pero acaban atopando, fan unha masacre con ela, o que ia ser o seu home e todo, e ela cae en coma, e cando esperta 4 anos despois, descubre que, claro, xa non está embarazada, mataron o que ia ser o seu home, pues aquí van rodar cabezas, e fai unha lista con toda a xente do escuadrón que estivo involucrada no tema, e remata ben grande con Bill, que vai ser a guinda do pastel.
Que David Carradine que o teña Lenin na gloria.
Que o teña Lenin na gloria, fixe un papelón increíble, pero bueno, o fixeron a verdade que todos os que estaban, Uma Thurman, Lucy Liu, Daryl Hannah, hai que nomear, por certo, a que era a doble de Uma Thurman, que tamén foi a doble de Xena, que é Zoe Bell.
Pero como que Xena?
Como esta, hai que saber que existe.
No, sí. Como que Xena non tiña doble.
Era Xena, non se parece que en nada. Como poden doblar as dúas?
Igual non para as pelucas,
Esta flaca, é outra pequena e forte.
Xena era auténtica.
Xena non era pequena, era moi grande.
Eu tamén pensaba que xera co cachas que estaba, que o facía ela.
É imposible.
Home, igual cousiña. A tiña na esta así para facer nada, 4 cousas.
Xena,
non se preocupe, non se preocupe, Laules. Capitana.
Laules, non?
Sí, porque era Laules, pensaban que era Irmando, cantante de Wasp, pero non o era.
Outra, bueno, película non, libro que ten os seus propósitos, O diario de Bridget Jones, libro de Ellen Fielding de 1996, aínda que moitos o coñeceredes pola peli con Renée Zellweger, bueno, a serie de películas que empezou cun ano 2001 e logo xa pois tirou un montón delas. É o diario dunha moza inglesa que sucede ao longo dun ano empezando por un 1 de xaneiro. Entón, antes do 1 de xaneiro, empeza cos vos propósitos de Ani Novo. Ben, a miña recomendación é que cando fagades propósitos de Ani Novo, sexades realistas, procurar facer poucos, pero que sea algo alcanzable, que te podas concentrar. Bridget fixo 33. Entón, bueno, claro, igual é un pouco pasarse, non? O resumindoos así un pouco, sería basicamente o tema: beber e gastar menos, deixar de fumar, adelgazar, ter parella estable e ser unha persoa mellor e máis ordenada. Claro, insisto, son demasiados. Ademais, hai algún deses propósitos, deses 33 propósitos que xa os les e dis: é que isto non pode ser, é imposible para calquera persoa humana, como non enfadarme con mamá ou non permitir que a bandeixa de entrada do correo electrónico estea incontroladamente saturada. Bueno, a ver, hai que ser realistas, non pode ser, non pode ser. Incluso o final de todo o libro hai un resumo do conseguido, entre outros, pois con número de copas e cigarrillos consumidos, o peso gañado e perdido, as relacións amorosas, remata o final do libro, número de propósitos de Ani Novo levados a cabo, 1, o que está moi ben, un ano cunha evolución excelente.
Claro, así porque que, oyes, evolucionas
é ser ordeado,
de
0
a 1, ¿no? 100%.
Non se consola o que non quere.
Claro.
Remato falando dun videoxogo de Spectrum de 1983, que é Ant Attack, que encantábame, gustábame moitísimo. Tiña un propósito moi típico de videoxogos, sobre todo así os máis antigos, penso eu, que rescatar a alguén en apuros, o típico de Mario, el Legend of Zelda e tantos e tantos outros. Había que buscar por unha cidade chea de formigas xigantes que pegaban uns bocados que pa que. Ben, tiñas que atopar a túa parella cun escáner e logo ademais había que sair. Non era tan fácil, as formigas esas corrían que se pelaban.
Era dificilísimo, como son os xogos dos 80 eran.
Lembrome moito deste xogo porque que eu saiba foi o primeiro no que ao principio de todo preguntaban girl or boy. Que eu saiba foi o primeiro xogo no que eu puiden xogar como muller e rescatar o home, porque sempre era o revés, así que fíxome moita ilusión.
Pois un gran apunte ese. Seguimos con Birnar, eh?
Veña, pois eu vou con a serie.
Bueno, pues esta sintonía, magnífica sintonía de la serie británica Misfits, que trata sobre un grupo de mozas y mozos con comportamientos antisociais obligados a trabajar en un programa de servicios a comunidades. E o propósito, en este caso, é claro, cambiar o seu comportamento e integrarse pois na sociedade británica pois patética da época que é actual,
bueno,
básicamente.
Este, un golpe de novo gratuito á sociedade efectivamente, británica.
Efectivamente, que non hai nada como a sociedade soviética. Entonces,
pois,
non hai nada comparable. Bueno, é unha serie super entretida, eu a recomendo, moi fresca, moi moi divertida, cun aire así juvenil, non? Porque eu creo que está feita así, bueno, pois para xente moza, pero que ten uns personaxes moi bons, sobre todo a primeira tempada e o gran Nathan, ou como queredas pronunciar, que é un personaxe increíble. A diferencia de Nathan, que parece un principio, o mellor supervisor é na segunda temporada, que é Greg Adley, que tamén é unha personaxe moi boa. E pasamos a outro propósito un pouco diferente, que aparece en 8 e 16 bits. Bueno, esta é a música en 8 e 16 bits, pero está baseada pois en un mito que, bueno, nos Lemmings. Os Lemmings, estos bonitos roedores que habitan os países escandinavos e que son coñecidos popularmente por cometer suicidios masivos, é dicir, o seu propósito aparentemente é suicidarse desde os acantilados e caer a auga, afogarse e todo eso moi bonito que fan os Lemmings.
E que todo foi unha gran mentira de Disney, por certo.
Sí, que non era verdade.
Pois non, parece ser que, bueno, que estos animaliños pois chegan a unha superpoboación importante e buscando alimentos forman como grandes grupos que no seu afán de atopalos pois ás veces pois se tiran por acantilados e algúns non salen de aí.
Eu estou esperando que lle pase eso á directiva de Vox, que
se xunten en unha manada,
claro,
un día
e claro,
es que caian arriba
que lles gustarán serán as manadas, sí. Entón, claro,
que vayan a cazar, haya un acantilado que non vexan e pum.
E os que van a cazar raposos este sábado tamén podría pasar iso mesmo, sí.
Eses tamén.
Que caeran por un barranco.
Efectivamente, que vayan a buscar os raposos ao mar.
E os Lemmings teñen tamén o seu xogo para PC, no que hai que evitar o propósito dos Lemmings, que é que se suiciden e que sobrevivan a maior parte deles. E agora ven unha peli que eu creo que é bastante coñecida, que aparte de a coñecer ao mundo mundial, este magnífico instrumento que é a flauta de Pan.
A flauta de Pan. Nada que facer
flauta
fanfoña.
Mira, esta flauta de Pan.
Ai, que emoción, que emoción. E que a mí moito me gusta.
Sí, pois
a flauta de Pan xa o puxeran de moda os calchaquis.
Bueno, eu penso que é algo bella a flauta de Pan.
Pois en este caso, bueno, o propósito é pois sobrevivir en un mundo de adolescentes con pandillas, etc. Pero sobre todo usar o karate só o necesario, como decía, claro. Miyagi, non se podía usar mal. Pero bueno, hai moitas interpretacións curiosas desta película e, bueno, hai por YouTube vídeos de xente que di que era ao revés, que o chungo
era Daniel San.
Esa glorificación do bulificador do Cobra Kai eu non abeso nada, ben.
Mira, de verdad que me metes hoxe que non hai quinta aguante, hoxe.
Pero ademais reforzada por unha webserie de fai pouco.
Pero que xeñal.
Que se chama Cobra Kai.
Que é a miña serie preferida.
Que se desenrola 35 anos despois, no que Daniel San é un exitoso vendedor de coches e Cobra Kai.
Ese que ser ti, Es vendrelle, un capitalista.
Pois prepotente.
Solamente digo que cosa, que era un pouco capaz e chegou outro que era un merda e acabou. Pues,
non era un merda, era un rapaz rubio estupendo.
E outro non envexo, teña moita envexa.
E outro que nada, xa punto. Xa está. E aparte lle deu unha patada prohibida, Como é eso? Unha patada na boca a un rapaz.
Non sei o regulamento.
Estás falando ti de bullying, Ana.
Entón, bueno, pois recomendo botarlle un ollo á serie que é interesante. E seguimos.
Товарищ Октябрьская Мария Васильевна.
Bueno, pois eu quero falar dunha historia sorprendente desas que non interesan a ninguén, só a min. Trátase da gloriosa Mariya Otkhabirskaya, unha muller soviética de Crimea que, se chegase de estadounidense, teríamos centos de películas sobre ela. Esta muller casou cun oficial do glorioso Exército Vermello no ano 1925, pouco tempo despois de rematar a nosa gloriosa revolución. Bueno, todo máis ou menos ia ben até que a Alemanha nazi invade a URSS, que perderon no ano 41 na chamada Operación Barbarroxa, pero que nos coñecemos como a Batalla de Terranai. Bueno, pois pouco tempo despois da invasión, en agosto, seu home morreu no fragor da batalla, aínda que Mariya non se entera da súa morte ata o ano 43.
Non falaban moito.
E que a vez comunicación salí, pois coa guerra e tal non eran pouco así. A parte, bueno, o telégrafo e tal, en fin. Ela tiña daquela 38 anos e decidiu vender todas as súas propiedades. Si, na Unión Soviética podías ter propiedades, como ben sabemos, salvo os medios de producción. E mercou un carro de combate T-34 por 50.000 rublos para vingarse da morte do seu home. Marina escribiu esta carta a Stalin: o meu marido morreu un combate defendendo a Terranai. Quero vingarme dos cans fascistas pola súa morte e a morte dos soviéticos torturados polos bárbaros fascistas. Para iso, depositei os meus aforros persoais, 50.000 rublos, no Banco Nacional para construir un tanque. Solicito humildemente que o tanque se chame Noiva Loitadora, Bolle Valla Podruga, e que me envíen a liña da fronte como conductora do mesmo. Pois Stalin aceptou, e tal e como pediu, o nome de Noiva Loitadora foi pintado no carro de combate. Admitirono na brigada 26 mecanizada do Exército Vermello, sendo a comandante do carro. Foi a primeira muller comandante dun carro de combate na Segunda Guerra Mundial. A súa actuación foi heroica. No seu primeiro combate destrozou varios niños de ametralladora. Cando o carro foi alcanzado, pues,
el niño de Águias, probablemente.
Sí. Se ali mesmamente, ao lado de Sanxenxo. Bueno, pois pues, o carro foi impactado por impactos e tal, quedou dañado. Ela, arriscando a súa vida, saiu do carro baixo fogo inimigo, lume inimigo, e arranxouno. E así tivo tres ou catro, bueno, situacións máis. Hasta que, bueno, no ano 44 foi alcanzado por un proxectil que feriuna e logo morreu pois unha infección pois nun hospital. Foi declarada póstumamente como heroína da Unión Soviética, con todo merecemento. E hai un estudo finés que ten un crowdfunding para poder rodar unha curtametraxe sobre a nosa gloriosa camarada, aínda que, bueno, a verdade é que non sei moi ben como...
Curioso, os fineses levándose ben con rusos.
Pois sí.
Bueno, é curioso que empezaran a facer un crowdfunding desta muller sen ter en conta a miña persoa, claro, como...
Certo. Bueno. Pero como se vostede está ocupada no submarino, igual prefire non facelo. Bueno, gloria eterna cara a camarada Mariya.
Gloria eterna.
Gloria eterna.
Grita de todos. Bolle valla.
Bolle valla.
Bolle valla.
Podruga.
Podruga.
Bolle valla.
Bolle valla. Bolle valla.
Podruga.
Podruga.
Estupendo. Que nos quedan 4 minutos, así que decide... Ah, no, que tiña aquí... Perdona por ignorarte, pero...
Nada, pois mira, comentar que hoxe que estamos falando de propósitos, eu ouvi dúas novelas das que quero falar. A primeira, penso que a comentei algunha vez cando xa falamos no episodio Lucelar que fixemos no programa de catástrofes, que saían tamén Mad Max e outros. É unha novela de Walter M. Miller que se chama Cántico por Leibovitch, que se publicou no 1959. Gañou o premio Hugo no 1961, que é unha das mellores novelas posnucleares que se fixeron nesa década. E quero falar dela, pois, porque primeiro a novela
nesa nécora
nesa época, en esa nécora, en ese centolo, donde falla
sí,
falta
nesa nécora, pero...
E nada, somente es comentar que escollina hoxe, primeiro, porque a personaxe, que é un monse nun mundo posnuclear, pois ten un propósito, que ser un bom monse, pero sobre todo porque o que tiña un propósito era o escritor, non Miller. Participara no bombardeo, entre outras cidades, nunha fortaleza volante de Monte Cassino na Segunda Guerra Mundial, loitando contra os nazis. O tipo quedou un pouco pilladiño, non quedara ben de todo. Entón, el tratou...
Aquí non está vostede para facer xuicios de valor, bueno, de que nadie quedara...
É verdade, este home pois tiña motivos, non? Sempre me gusta facer un paralelismo entre ele e Vonnegut, que é outro gran escritor de ciencia ficción, só que Vonnegut estaba en Dresde cando foi bombardeado polos aliados como prisioneiro. Este estuvo nunha fortaleza volante dándolle lume a xente. Ningún dos dous quedou... Bueno, son experiencias agradables. No caso de Miller, levaría o posiblemente, ou non, o suicidio, pois moitos anos máis tarde. E o seu propósito con esta novela, eu penso que era un pouco alonsar a humanidade do gor da guerra e tratar de evitar unha terceira guerra mundial que sería completamente destructiva. É unha novela moi bonita que paga a pena. A segunda da que quero falar é unha novela juvenil que seguro que nos encanta a todos, de Michael Ende, que é A Historia Interminable.
Oh,
que é unha noveliña preciosa e super optimista. E unha cousa que me gusta moito, non, dela, é que Michael Ende tamén tiña un propósito con esa novela, que era axudar os rapaces e rapazas e os adultos tamén que o leran a encontrarse a si mesmos. El menciona que moitas veces hai que facer o camiño do revés, non? Entón, o que comenta é que, por exemplo, o inferno de a historia de Dante, uh-huh, pois comeza no inferno, non, para chegar ao ceo. El pensa que ir primeiro, hai que ir a o que ven sendo o mundo de fantasía para achar o noso verdadeiro propósito na realidade, non? Que no caso da Bastian, os que leredes o libro, pois xa sabe descalera.
O que pasa é que sen escoitar a música de Michael Ende non podemos falar de Historia Interminable, neste caso. Así que poñeda, por favor, de fondo. No,
xa, porque se
poñeda. No, señor, non poñemos agora eso porque non, porque nos queda un minuto
estamos
e medio.
A 55,
que,
27.
Claro, nos queda un minuto e medio, non podemos poñer todavía. Eso. Joderos. Lo que yo digo se hace. No es marino. Bueno.
Podoba.
¿Cómo era?
Pues esta hora. Podoba.
Podré ya.
Esas clases de ruso.
Bueno,
galaico.
O ruso é así, é variado, soviético, entendes? Porque un imperio moi grande, entón cada un o di dunha forma de outra, sabes? En Ourense din pantalois.
Claro.
Bueno, que vos diga, que hora é? Que xa, que nos despedimos. Bueno, nos está saludando alguén polo Telegram,
sí,
Xavier.
Sí, Xavier, hola, Xavier.
Xavier,
hola.
Xavier, que nos contas? Bueno.
Contanos no próximo programa.
Eso, deixa escrito o que ti queiras, que xa o falamos no seguinte programa. Que nada, que o pase moi ben ata semana que ven, que beban vodka, que o beban con moderación, que se poñan propósitos que poidan cumprir, por exemplo, como baixar este submarino, como ver un día o submarino. Nada, que os queremos moito, que moitos bicos, que podré
viajar. Hasta semana que
viene. A todos.